uopšteno, načelno regulišu ustavnim normama, dok se njihovo detaljno i precizno regulisanje prepušta drugim granama prava, kao što su recimo upravno, nasledno, porodično ili neko drugo pravo. Kada se kaže da je ustavno pravo deo javnog prava, time se ukazuje i podseća na tradicionalno razlikovanje javnog od privatnog prava. Ustavno pravo bi bilo javno pravo, jer se bavi imperativnim uređivanjem organizacije i funkcionisanja države, dakle to je pravo imperijuma zapovedanja, u kome postoji nadređenost volje jednog učesnika nad drugim koji je s njim u javnopravnom odnosu. Iz javnog prava, kako je rečeno, proizilaze javnopravni odnosi koji su posledica same suštine države. Oni su suprotni privatnopravnim odnosima u kojima građani slobodno raspolažu svojim pravima i interesima, slobodno odlučuju po svom nahođenju da li će ih vršiti ili ne. Ustavno pravo kao grana javnog prava spada u unutrašnje, a ne međunarodno pravo, dakle reguliše javnopravne odnose unutar države, a ne, kao međunarodno pravo, odnose između država ili država i međunarodnih organizacija ili između samih međunarodnih organizacija. Pri tome, ustavno pravo je kao unutrašnje javno pravo osnova, fundamentalna grana, ne zbog neke svoje unutrašnje superiornosti, kako kaže Ratko Marković, već zato što se odnosi na najviše državne političke institucije, a ne neke druge, pre svega administrativne institucije. Te administrativne institucije su niže od manjeg značaja od ovih političkih institucija i one su usmerene ka primeni i izvršavanju političkih odluka, pa su kao takve podređene kontroli nosilaca političke vlasti. 2. Mesto ustavnog prava u sistemu pravnih i drugih nauka. Ustavno pravo predstavlja značajnu nauku koja zauzima istaknuto mesto među pravnim i drugim naučnim disciplinama. To je zato što je i predmet ustavnog prava izuzetno značajan ili čak i najznačajniji, jer se radi o osnovnim i najvažnijim odnosima u svakom društvu i političkim odnosima, onim vezanim za organizaciju najviše centralne vlasti u svakoj državi. S druge strane, ustavno pravo je interesantno kao nauka zato što se pojavljuje kao spoj više naučnih disciplina, pre svega pravne i političke, pa je to jedna kompleksna političko-pravna disciplina i nauka. Ustavno pravo je i značajna nastavno-naučna disciplina koja se izučava kako na pravni.